kiireitä ja puhelin soi ja sähköpostit plingahtelee ja tulee tekstiviestejä ja on kiirettä sinne ja kiirettä tänne, monenlaisia tehtäviä. Ja joskus nämä puhelut ja sähköpostit ja viestit sisältää semmoisia mahdollisuuksia, mitä meille tulee. Aukeaa joku uusi ovi, uusi paikka, uusi asema, uusi kaupunki, uusi sijainti. Ja sitten me ollaan hiukan hämmillämme, että mitä me niiden asioiden kanssa tehdään. Ja on paljon uusia mahdollisuuksia aloittaa jotain uutta, jotain tärkeää meidän elämässä. Ja tämä syksy on myöskin semmoinen aika, kun monien ihmisten elämässä tapahtuu monenlaisia uusia asioita. Alkaa uusia harrastuksia. Työt alkaa lomien jälkeen ja monet ihmeelliset asiat. Mikäs se on? Jääkiekkokausi alkaa myöskin. Turussa Tepsi tekee uusia temppuja. On paljon asioita, mitä odottaa. Ja monet meistä semmoinen tunnistaa ne niin kuin hetket meidän elämässä, kun me ollaan jonkun uuden jännittävän asian äärellä. Sydän saattaa hakata ja mennään ensimmäistä kertaa kitarakouluun tai maalauskurssille tai jonnekin kuntosalille, mitä ollaan pitkään haaveiltu. Mutta meillä on ihmisillä monenlaisia tämmöisiä tapoja reagoida niihin tilanteisiin. Ja me uskovina ollaan näiden asioiden kanssa niin kuin vastakkain. Herra kutsuu meitä jatkuvasti. Hän antaa meille uusia tehtäviä. Hän antaa meille uusia nimiä meidän mieleen ja me mietitään, että miten me toimitaan näiden asioiden kanssa. Monet meistä tiedän ja tunnen, että hyppää sen enempää kyselemättä, että mistä tämä tulee tai mihin tämä on tämä meidän suunta. Heti innokkaana, että Jumala kutsuu ja antaa mulle tämmöisen uuden jutun ja mä menen sinne mukaan ja lähtee sinne, lähtee tänne. Ja on aina menossa jonnekin. Ja sitten on toiset meistä, tiedän, meidänkin perheessä asuu sellaisia ihmisiä, kun harkitsee pitkään ja miettii ja pohtii, että pitäisikö lähteä vai eikö lähteä. Pitäisikö miettiä pitkään ja pohtia, mitä se maksaa, mitä sitten seuraa, kun me toimitaan näiden kanssa. Mutta Raamattu ei anna siihen niin kun suoraa tämmöistä, niin kun, että kumpi näistä on oikea ja kumpi väärin. Vai olisiko jotain muuta vielä, mitä voisi ottaa huomioon, kun Herralta tulee näitä kutsuja meidän elämään. Ja tänään hiukan tutkitaan tätä aihetta. Kun ovi avautuu, niin mitä me tehdään? Miten me toimitaan? Miten kannattaa toimia? Avoin ovi on Jumalan lahja. Useastikin näin. Paavali kirjoittaa korinttolaisille ensimmäisessä luvussa 16 luvussa ja jakeessa 8 ja 9. Eli 1 Korinttolais 16:8-9. Mutta Efesossa minä viivyn helluntaihin saakka, sillä minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on paljon. Kolossalaiskirjeen 4 luvussa jakeessa 3. Rukoilen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna. Ilmestyskirjassa ylösnousu Kristus sanoo, minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Näissä kaikissa jakeissa, mitä me luettiin, niissä on tämmöinen sama perusajatus. Avoimet ovet, ne ei ole sattumia meidän elämässä. Herra, avaa ovia meidän kaikkien kohdalla. Ne on niin kuin Jumalan aloitteesta syntyviä tämmöisiä tilaisuuksia meidän elämässä. Kun elämässä alkaa tämmöisiä joku uusi mahdollisuus palvella ja olla mukana vaikka seurakunnan toiminnassa. Et se ei ole ensisijaisesti semmoinen niinku riski, mitä kannattaa pelätä ja vältellä, vaan voi rohkeasti myös lähteä mukaan ja pohtimaan sitä, että onko tämä Jumalan kutsu mulle. Monet sanoo helposti, vähän ehkä liiankin nopeasti, ei. Sen enempää kysymättä ja pohtimatta sitä. Ja sitten jotkut sanoo, tai ei sano mitään, vaan jo alkaa toimimaan. Sen enempää pohtimatta. Mutta Raamattu on täynnä esimerkkejä ihmisistä, jotka astuivat tämmöisen tuntemattomaan omassa elämässä sen takia, koska se kutsu tuli Jumalalta. Abraham 1 Mooses 12.1 lähti tietämättä minne. Se on yksi mielenkiintoinen esimerkki. Filippus jätti kesken menestyksekkään herätystapahtuman Samariassa lähteekseen tämmöiselle autiolle tielle yhden ihmisen luo kohtaamaan apostolien tekoja 8. luku, jakeet 26-27. Paavali ja Silas kääntyi tämmöisen yöllisen näyn perusteella kohti Makedoniaa apostolien tekojen 16. luvussa jakeessa 90. Jos Jumala avaa meidän eteen tämmöisiä ovia, niin ei suljeta sitä ovea ihan vaan sen takia niin kuin tottumuksesta. Ollaan herkkiä niiden avautuvien ovien kanssa. Niistä voi koitua jotain ihmeellisiä uusia asioita meille kaikille. Suhtaudutaan niihin, että se on mahdollisuus. Ensisijaisesti se on mahdollisuus. No toinen asia, niin kaikki avautuvat ovet, niin ne ei aina ole sama asia kuin Jumalan tahto meidän elämässä. Ja monet meistäkin pysähtyy ihan niin kuin tarkoituksellisesti ihan hyvästä syystä, kun tulee joku avautuva ovi, että kannattaako lähteä. Mä oon kovin siunattu ollut, kun jotkut on tullut juttelemaan, että heillä on tullut tämmöinen ja tämmöinen ovi avautumassa. Rukoillaan sen puolesta, että mitäköhän, että jos se on Jumalan tahto, niin hän lähtee. Että jos jokainen avautuva ovi olisi tämmöinen niin kuin automaattisesti Jumalan tahto meidän elämässä, niin meidän elämä olisi aikamoista sekamelskaa. Mä oon tavannut sellaisiakin ihmisiä, jotka on aina kun ovi aukeaa, niin ne lähtee sinne. Jättää sen vanhan tehtävän ja palvelustehtävän ja menee sinne ja menee tänne ja menee tonne ja välillä sinne, mistä ne lähti liikkeelle. Ja ne on semmoisia hyrriä. Mutta on hyvä pohtia sitä. Raamattu opettaa myös meitä koettelemaan. Ja Paavali antaa tämmöisen hämmästyttävän esimerkin. Toinen korinttolaiskirje, toinen luku jae 12-13. Tultuani Troaaseen julistamaan Kristuksen evankeliumia, avautui minulle ovi työhön Herrassa. Mutta minä en saanut lepoa hengessäni, kun en tavannut Tiitusta, veljeäni. Sen tähden sanoin heille jäähyväiset ja lähdin Makedoniaan. Mitä tässä just tapahtuisi? Paavali oli tulossa julistamaan Kristuksen evankeliumia. Hänellä avautui tämmöinen hieno ovi Herran työssä. Mutta ei saanut lepoa hengessä. Hän ei saanut lepoa hengessä, kun ei tavannut Tiitusta, hänen veljeään, uskon veljeään. Sen takia hän lähti Makedoniaan. Herra oli avannut oven ja se oli niin kuin selkeä. Se tulee tässä niin selkeästi esille. Herra avasi oven hänen työhönsä, mutta Paavalilla ei ollut rauhaa. Ja Paavali ei astunut siitä ovesta sisään, minkä Herra oli avannut. Ja avoin ovi, se ei tarkoita meidänkään elämässä aina sitä, että meidän pitäisi sulkea meidän silmät ja meidän mieli pohtimaan sitä, että mikä on Herran tahto. Mikä on meidän tehtävä? Miten mä koettelen tämän kutsun, tämän avoimen oven? Onko se just juuri nyt mulle se paikka? Roomalais 12.2. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja sanalliskut muistuttaa 15.22. Ilman neuvoa tuumat raukeavat, mutta jos on runsaasti neuvonantajia, ne toteutuvat. Se on aika hyvä pointti. Kysytään neuvoa. Meillä on paljon ihmisiä ympärillä, jotka on pitkään ollut uskossa, vaeltanut pitkään Herran kanssa. Mennään jonkun tämmöisen ihmisen luokse. Kerrotaan se avautunut ovi. Rukoillaan. Annetaan ajan hetken aikaa kulua, jos mahdollista. Mä olen itse ottanut semmoisen tavan vaimon kanssa aina isojen päätösten edessä, että nukutaan yön yli. Ja se on niin kuin hyvä. Että aina kun tulee joku loistava hyvä tarjous, että nyt jos teet valinnan, niin saat sen puoleen hintaan. Nukutaan yö yli. Vaikka olisi kuin hyvä tarjous, nukutaan yö yli. Tarkkaillaan sitä meidän omaa sisäntä myöskin, sisintä. Että mihin Herra on sua kutsumassa? Paavali tarkkaili omaansa. Ei Jumala siitä loukkaannut, jos te ette heti singahda sinne. Se antoi Joonallekin, oli vähän kärsivällinen Joonan kanssa. Et ei Herra siitä loukkaannut. Hän itse opettaa meitä laskemaan kustannuksia ja pohtimaan näitä asioita. Enemmän ehkä hän loukkaantuisi niin kuin siitä, että jos me vaan rynnätään eteenpäin avoimesta ovesta eikä kysytä häneltä mitään. Ei kerrota hänelle, että mä näen Herra tämmöisen oven tässä, mistä mä voisin astua nyt, Herra. Ja mä en kysyisi häneltä ollenkaan, että mikä tämä tahto on, mikä hänen ajatus on. En yhtään pohdi. Ja tässä ehkä tullaan tämmöiseen tämän saarnan perusajatukseen. Että suunnitelmallisuus meidän elämässä, se ei ole epäuskoa. Se, että me suunnitellaan ja pohditaan asioita. Monet saattaa ajatella sillä lailla, ja on joskus kuullutkin tämmöisiä kommentteja, että on epähengellistä laittaa asioita paperille ja kirjata ylös. Se tuntuu aika hassulta. Että pitäisi vaan kulkea hengen johdatuksessa. Mulla on ystäviä, jotka on sanonut, että hän ei mene kauppaakaan, ellei Herra häntä kutsu. Ja sitten hän on ollut viikon syömättä kotona, jääkaappi tyhjänä. Ja hän aina kysyy, että mihin kauppaa pitäisi mennä. Että se menee ihan äärimmäisyyksiin. Mutta mitä Jeesus itse sanoo? Luukas 14.28. Jakeeseen 31. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia, nähdäkseen onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, ja kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisivat pilkkaamaan häntä, sanoen, tuo mies ryhtyy rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi. Tai jos joku kuningas tahtoo lähteä sotimaan toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istu ja pidä neuvoa, kykeneekö hän 10 000 kohtaamaan sitä, joka tulee häntä vastaan 20 000. Ja Jeesus ei sano tätä meille sen takia, että hän haluaisi jotenkin lannistaa meitä tai hänen opetuslapsiaan tai hänen kuulijoitaan. Että hän sanoo sen takia, että tämmöinen todellinen sitoutuminen, se on kestävää. Se on, niin kuin, se on järkevää, että asioita pohditaan etukäteen. Se on, jos joku asia on kestävää, niin se on myöskin hedelmällistä. Että semmoinen sitoutuminen, se vaatii harkintaa etukäteen. Sen takia semmoiset nopeat päätökset, että mä teen näin tai mä lähden tonne, ja, niin sitten pohtimatta yhtä, että onko mulla siihen aikaa, onko mulla varoja, onko mulla energiaa. Mitä se saa aikaa, jos mä muutan vaikka jonnekin kaukomaille ja sitten mulla ei ole yhtään rahaa ja eikä yhtään laskenut kustannuksia. Ja minkälainen todistus se sitten on? Mä tuun maitojunalla takaisin, niin kuin suomalaiset sanoo, parin viikon päästä. Tai soittelen kaikille kavereilleni ja pyydän rahaa niiltä, että mä en tule toimeen tällä lähetyskentällä. Eihän se ole Jumalan kutsu. Mä sanassa sanotaan, että minkä Herra on kutsunut, niin hän myöskin varustaa. Ja se varustamisen niin kun ymmärtäminen on järkevää. Se on järkevää pohtia niitä kustannuksia. Monesti harkitsematon ihminen, niin se palaa loppuun aika nopeasti. Mä oon nähnyt uskovia, jotka on ihan loppuun palaneita. Ja sen takia on hyvä pohtia niitä kustannuksia. Itsekin on joskus ollut tosi taakottunut ja lähellä loppuun palaamista. Siksi on tärkeää, että miettii niitä omia resursseja, lepohetkiä. Nehemia on ihan loistava esimerkki. Nehemia, hän kuuli, että Jerusalemin muurit oli ihan raunioina. Nehemian kirja 1:3. Ja ensimmäinen, mitä hän teki, niin ei ollut se, että hän pakkasi laukkus ja lähti korjaamaan niitä muureja. Vaan hän alkoi miettimään, että mitä tässä nyt voisi tehdä. Hän rukoili jakeessa 4. Kuukausia, viikkoja itkien rukoilija pohtisi sitä, että mitä tässä asiassa tehdään. Ja kun hän lopulta meni puhumaan kuninkaalle, niin hän oli jo pohtinut valmiiksi, että mitä hän esittää. Katsotaan tuossa toisen lukuun jakeessa 7. Nehemia 2:7. Ja minä sanoin kuninkaalle, jos kuningas hyväksi näkee, niin annettakoon minun mukaani kirjeet Eufrat-virran tuonpuoliseen maan käskynhaltijoille, että he sallivat minun kulkea sen kautta perille Juudan asti. Samoin kirjeet Aasafille, kuninkaan puistonvartijalle, että hän antaa minulle hirsiä temppelinlinnan porttien kantamista varten, sekä kaupungin muuria ja sitä taloa varten, johon minä menen asumaan. Ja kuningas myönsi minulle sen, koska minun Jumalani hyvä käsi oli minun päälläni. Hänellä oli aika tarkka lista, että mitä kaikkea hän tarvitsee. Anna kirjeet sille ja sille. Anna mulle vähän hirsiä. Mitäs muuta? Että mä pääsen rakentamaan itselleni talon, paikan, missä mä voin sitten asustella ja korjata sitä muuria. On niin kuin, hän oli laskenut kustannuksia. Ja kun hän saapui Jerusalemiin, niin hän ei heti kokoonnut sitä kaveriporukkaa rakentamaan sitä muurikuntoa. Ei heti mennyt sinne, heti aloittanut sitä. Heti ei julistanut tämmöistä suurta hanketta, että korjataan nämä muurit. Vaan hän nousi niin kuin hiljaa yöllä muurille katsomaan, mitä täällä, mistä lähdetään liikkeelle. Jakeessa 12. Minä nousin yöllä ja muutamat miehet minun kanssani ilmoittamatta kenellekään, mitä Jumalani oli pannut minun sydämeeni ja määrännyt tehtäväksi Jerusalemille. Eikä minulla ollut mukanani muuta juhtaakaan kuin se juhta, jolla minä ratsastin. Ja minä lähdin yöllä Laaksoportista Lohikäärmeen lähteelle päin ja Lantaportille ja tarkastelin Jerusalemin maahan revittyjä muureja ja sen tulella poltettuja portteja. Ja minä kuljin eteenpäin Lähdeportille ja Kuninkaan lammikolle, mutta siellä ei ollut Juhdalla, jonka selässä minä istuin, tilaa päästä eteenpäin. Silloin minä menin yöllä Laaksoa myöten ylöspäin ja tarkastin muuria. Ja minä palasin takaisin Laaksoportin kautta ja tulin takaisin. Mutta esimiehet eivät tietäneet, mihin minä olin mennyt ja mitä tein. Sillä minä en ollut vielä ilmaissut mitään kenellekään. En juutalaisille, en papeille, en ylimyksille, esimiehille enkä muille, joiden oli oltava mukana siinä työssä. Ja tämä on niin kuin aika erikoinen niin kuin toimintamalli. Ehkä hiukan semmoinen äärimmäinen myöskin. Mutta hän pitkään suunnitteli ja pohti, miten tämä homma toteutetaan, ennen kuin mä lähden kertomaan tästä sen enempää eteenpäin. Ja sitten lopussa, kun hän kertoi jakeessa 18. Ja minä kerroin heille, kuinka minun Jumalani hyvä käsi on ollut minun päälläni, ja myös mitä kuningas oli minulle sanonut, niin he sanoivat, nouskaamme ja rakentakaamme. Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Et se oli niin kuin hyvin toteutettu projekti. Ja se on niin kuin yksi tämmöinen mahdollinen raamatullinen malli myöskin toteuttaa asioita. Se ei ole niin kuin se, että ei joko tai, vaan että se on niin kuin myöskin niin, että ei ole vaihtoehtona niin, että on usko tai suunnittelu, vaan että ne voi molemmat olla mukana. Että me mennään uskon kautta, niin kuin Abraham ei tiennyt minne menee, minne lähteä. Että nämä molemmat asiat on niin kuin tärkeä ottaa huomioon. Et jos se on Herran tahto meidän elämällä, on tärkeää alistaa meidän suunnitelmat Herralle. Mutta sitten on myös varoittava sitä, että siitä suunnitelmasta tulee Herraa suurempi. Että sitten suunnitelma muuttuu meidän Jumalaksi. Ja sitten me unohdetaan se usko kokonaan. Jaakobin kirje 4. luvussa jakeessa 13. Kuulkaa nyt te, jotka sanotte, tänään tai huomenna lähdemme siihen tai siihen kaupunkiin ja viivymme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu, mikä on teidän elämänne. Savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan, että teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo ja me elämme, niin teemme tämän taikka tuon. Ja tämä on niin kuin toinen niin kuin mahtava periaate. Että jos Herra halaa, Herra elää, jos Herra tahtoo jos tämä on Herran tahto, niin me voidaan toimia. Jos tämä on Herran tahto ja me eletään siinä päivänä, niin me lähdetään. Joskus vanhemmat ihmiset on sanonut, mummot ja papat, kun heidän kanssa on keskustellut, niin jos Herra suo, niin sitten mennään. Se on niin kuin hyvä periaate muistaa. Mä en ole aiemmin sitä ymmärtänytkään niin kuin tällä syvyydellä. Että jos Herra suo, jos tämä on Herran tahto, niin sitten tehdään. Et se suunnitelma ei saa muuttua meidän elämästä sellaiseksi, että Jumalaa tarvitaan enää siunaamaan se meidän suunnitelma. Ja ainakin itse on aika useasti niin kuin törmännyt omassa elämässä just tähän. Että mä oon niin valmiiksi kaikki suunnitellut, niin sit mä vaan pyydän, että Herra siunaatte. Ja sit mä jo meen. Mutta annetaan tilaa Herralle, että jos tää on Herra sun tahto, niin estä tää hanke. Älä vie mua maaliin saakka. Kerro mulle, että jos mun ei pidä lähteä tänne. Ja jos et kerro, niin sit mä meen. Annetaan Herralle hetki aikaa. Nukutaan sen yön yli. Sanalaskut 16 ja 3 sanoo, että jätä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät. Jakeessa 9. Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. Eikö se ole aika mahtavia jakeita? Et me tehdään se paras mahdollinen valmistelu ja pohdinta, mutta jätetään se mahdollisuus Herralle. Niin kuin muuttaa asioita. Se ei ole heikkoutta, vaan se on tämmöistä kypsää, harkitsevaa uskoa. Me ollaan ehkä niin kuin kuljettu uskossa meidän elämää vuosia tai sitten me ollaan ehkä tultu hiljattain vasta uskoa meidän elämässä. Ja meidän edessä on monenlaisia niin kuin avautuvia ovia ja mahdollisuuksia ihan jatkuvasti. Ja on uusia ihmisiä. Me ollaan puhuttu täällä uusista pienryhmistä. Monenlaisista mahdollisuuksista. Niin jätetään nämä asiat Herralle. Me ollaan mietitty uutta toimitilaa. Uusia remontteja näissä toimitiloissa. Jätetään ne asiat Herralle. Antaa Herra vahvistaa ja tuoda niitä ideoita ja ajatuksia meidän mieleen. Mä en usko, että meidän tehtävä on jarrutella niitä ihan niin kuin tarkoituksenmukaisesti, vaan että meidän tehtävä on antaa Herralle tilaa. Mä en myöskään usko, että meidän tehtävä on jatkuvasti niin kuin rynnätä nopeasti eri juttuihin, vaan että me voidaan suunnitella meidän omaa henkilökohtaista elämää. Me voidaan tehdä valintoja, laittaa asioita tärkeysjärjestykseen ja sitten valita niiden pohjalta. Ja tässä on 3 tämmöistä peruspilaria, mitä on hyvä niin kuin pohtia. Mitä me voidaan viedä meidän mukanamme tänään, kun me lähdetään täältä kotiin. Onko mun elämässä rauha? Onko mulla rauha tämän asian kanssa, niin kuin Paavalilla? Paavalilla piti olla rauha ennen kuin hän astui siitä ovesta eteenpäin. Onko siellä levottomuutta, epävarmuutta, jota mä en ole ehkä kuunnellut? Toinen tämmöinen hyvä neuvo on se, että olen mä kysynyt neuvoa. Niin kuin läheisiltä. Olen mä kysynyt Herralta neuvoa. Onko mä tuonut sen asian julki jollekin? Vai olen mä päättämässä yksin asioita? Mun vaimo on joutunut paljon opettamaan mua tässä asiassa. Jos sä haluat jotain hanketta viedä eteenpäin, niin kerro se mulle. Oli se sitten kuinka hassu tai kallis tai mikä vaan. Kerro se mulle. Mulla on ollut tapana vaan toteuttaa joku juttu. Sitten Herra on lähettänyt mulle tämmöisen mahtavan vaimon, joka koputtaa olkapäähän, että hei, pysähdy hetkeksi, mieti. Ja kolmas asia, että onko mä laskenut ne kustannukset, mitä tämä hanke vaatii. Niin kuin Nehemia teki suunnitelmat ja pohti, mitä tämä hanke vaatii, mitä se voi tuottaa. Tiedäksemme, mitä se vaatii mun elämässä henkilökohtaisesti. Pitäis mun luopua joistain asioista elämästäni sen takia, että mä voin toteuttaa jotain. Vai läheks mä vaan pelkän innostuksen mukaan. Ja se on hyvä miettiä myöskin näissä meidän seurakunnan kaikissa tapahtumissa jutuissa, että mikä on sen hinta, mihin me käytetään meidän aikaa. Me pohdittiin eilen vanhemmiston kanssa tämmöisiä painopisteitä. Yksi painopiste oli se, että huolehditaan siitä, että meidän resurssit riittää, että meidän ihmiset jaksaa ja ne ei uuvu ja väsy. Että se olisi niin kuin kaikissa näissä meidän tapahtumissa ja tehtävissä niin yksi semmoinen painopiste. Mä en paljasta niitä muita painopisteitä vielä. Saatte kuulla sitten 13. päivä meidän taustayhdistyksen kokouksessa. Paula ihmettelee, mikä se on. Ei ole Antti vielä kerennyt kertoa. Ja ihan niin kuin lopuksi, niin kuin siitä, että riippumatta siitä, että mikä on Herran vastaus meidän elämästä, niin onko mä valmis sanomaan tämän lauseen, että jos Herra tahtoo. Onko mä valmis sanomaan, että jos tämä on Herran tahto, niin mä oon valmis laittaa sen sivuun tai sitten mä oon valmis etenemään sen kanssa. Herra on meidän kaikkien ovella ja hän kolkuttaa. Ehkä mä oon ollut näiden kysymysten äärellä omassa elämässäni ja miettinyt, että miten mä jatkan näiden asioiden kanssa. Ehkä oot siellä striimin ääressä ja pohdit sitä, että mikä on sun kutsu elämässäsi, että palveluspaikka ja tehtävä. Mutta ilmestyskirja 3.20 sanoo, että katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Tätä ovea ei tarvi laskelmoida ja pohtia etukäteen. Se on meidän kaikkien kohdalla tullut yllättäen, että Herra on kohdannut meidät. Hän on kutsunut meidät. Hän haluaa viedä meidät lähteiden äärelle, kirkkaiden vetten tyköön. Hän haluaa antaa meille vettä, mikä vie sen todellisen janon. Ja Herra kutsuu sua tänään tulemaan tämän lähteen äärellä ja tuntemaan hänet henkilökohtaisesti. Hän haluaa avata sulle oven tänään. Hän haluaa viedä sut eteenpäin, kuljettaa sua levon äärelle. Kaikki työtä tekevästä raskeutu, tulkaa minun tykö, minä annan teille levon, hän sanoo. Ja se on niin kuin aika lohdullinen asia. Et jos sun elämässä on kiireinen ja sulla ei ole lepoa niissä valinnoissa, mitä sä oot tehnyt elämässä, niin tuu Herran luokse. Kuuntele, mitä hän haluaa sulle sanoa tänään. Kiitetään, rakas taivaallinen, siitä, että sä avaat meille näitä ovia, jota kukaan ei voi sulkea myöskään. Sä et ole jättänyt meitä tänne passiivisuuteen, vaan sä kutsut meitä eteenpäin meidän elämässä. Annat meille, Herra, rohkeutta tarttua siihen, minkä sä avaat, ja viisautta myöskin koetella niitä asioita, mikä on niitä ovia, mitkä on auki, Herra. Me pyydetään, Herra, että meidän uskosta ei tule semmoista harkitsematonta, vaan Herra, että sä annat meille lujaa ja vakaata uskoa, Herra. Ja viisautta laskea niitä kustannuksia ja toimii, Herra, niiden mukaan. Rohkeutta sanoa ei ja rohkeutta sanoa kyllä, Herra. Siunaa vaan jokaista läsnäolijaa ja kuuntelijaa. Amen.